Noi sta jutut.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. 2025 on Eesti raamatu aasta, sellepärast, et esimese eestikeelse raamatu ilmumisest möödub 500 aastat ja see on väga väärikas tähtpäev. Küllap võib ilma liialdamata öelda, et eestlased jätkuvalt ikkagi on raamatu rahvas. Et muidu raamatu rahvas öeldakse niimoodi globaalses kontekstis pigem juutide kohta, aga eestlased on ka ikkagi üsna suured lugejad, et tänapäeval loomulikult on igasuguseid muid nii-öelda konkureerivaid tegevusi tulnud üldse inimestele ja raamatuid, ma ei tea, kas nii palju enam loetakse kui võib-olla mõni aeg tagasi, aga siiski. Ka Pereraadios on raamatusaated olnud alati nagu au sees. Meil on õige mitmeid raamatusaateid siin, näiteks raamatutund, järjejutud on vaimulik mõtisklus. Varasematel aegadel on olnud ka Õhtumaa loss, Eesti mälu ja küllap teisigi. Aga tänases saates püüame koos Tuuliga lihtsalt vahetada vabas vormis mõtteid teemal raamatute põnev maailm. Kas pole see mitte huvitav, et raamat on ju ühest küljest nagu elutu ese või asi, aga sa võid temaga veeta aega, ühest küljest nagu kauem kui mõne teise sama suure esemega ja just nimelt mõtestatud aega. Rääkimata sellest, et selle laadseid esemeid, ehk siis raamatuid, on lugematu arv ja mida kõike need sisaldavad, et need on ühed erilised õnnehetked, mida lugeja nendega koos saab veeta.
Tere, hea raadiokuulaja! Rõõm on tagasi olla jälle siin saates ja veel sellisel suurepärasel teemal mõtteid vahetada, et küllap on ka teil, head kuulajad, palju põnevaid hetki olnud erinevate raamatute seltsis ja võib-olla ka kurbi hetki või selliseid kogemusi, kus isegi olete üllatunud, mis tundeid mõni loetud raamat on jätnud või vahel tuleb lausa raamat käest ära panna mingiks ajaks sellepärast, et raamatu lugemine ja see, mis sealt raamatust on vastu vaadanud, mis on südant puudutanud, et see on kuidagi niimoodi mõjunud, et on vaja võtta eraldi aeg või teha mingeid muid tegevusi vahepeal, enne kui saab edasi lugeda. Ja siis on neid raamatuid, mida öeldakse, et ma ahmisin selle sisse, et ma ei pannudki kõrvale, võib-olla unustasin kõik muud tegevused või ütlesin, teistele inimestele, et nüüd ma loen ja enne ma ei tule siit toast välja või diivanilt püsti või kus keegi siis loeb või voodist et, või oma lugemisnurgast, et ärge enne mind kuhugi oodake ega kutsuge, et mul on vaja see ühe jutiga läbi lugeda. Et tore on alati kuulata, kui inimesed innustunult räägivad oma teekondadest raamatutega, et osad inimesed, kes ei ole küll reisida eriti saanud, reisivadki ju raamatute vahendusel. Vahel inimesed nii toredasti ütlevad, et ma olen palju maailmas ringi vaadanud ja kui hakata siis rääkima, et kus ta siis on ringi vaadanud, et noh, siis ongi võib-olla lugenud sarja Maailm ja mõnda või siis on lugenud mingeid ajaloolisi romaane näiteks, kus on väga detailselt lahti kirjeldatud küll loodust, küll erinevaid reaalselt olemasolevaid linnu, nende linnade vahelisi teid võib-olla, mida seal teie ääres näha on erinevatel sajanditel, eks ole. Et see ju kõik toidab meie fantaasia maailma. Aga kui ma siia täna tulin, siis ma mõtlesin raamatute osas selle peale, et mis mulle kõige esimesena siis endal mälupildist tuleb, et kui ma mõtlen raamatu lugemise või raamatu peale. Ja tõesti mulle tuli ka lausa selline lõhnamälestus, et ma alati ootasin seda uut kooliaastat, sest mulle meeldis see nende uute õpikute lõhn, eriti kui seal oligi neid päris uusi õpikuid hulgas, et osad olid ju need, mida teised olid ka juba lugenud, aga kui seal oli sekka ikkagi neid värskelt tulnud raamatuid ja sa said selle raamatu avada ja neid lehekülgi pöörata, et see tunne ja lõhn on noh, siiani kui mõeldes on nii eriline. Ja ma saan aru, et keegi teine, kes võibolla samas klassis minuga käis, ütleks, et mis asja sa ajad, et mingi nõme kooliaasta hakkas jälle peale ja pidi hakkama neid õpikuid kandma kuhugi ja siis sa unustasid need õpikud maha ja tegelikult üldse kunagi ei meeldinud seda õpikust midagi lugeda, et minu kogemus oli just see, et oma laste kõrvalt vaadates, kuidas nad puiklevad just lugemise vastu või et nad ei taha sealt õpikust seda ette antud leheküljest leheküljeni lugemist teha või ütlevad, et mul on juba loetud. Tegelikult võibolla ei lugenudki ära, aga noh, saab öelda, et mul on loetud, ma tean küll, mis seal oli, ma pilte vaatasin. Et siis ma mõtlen küll tagasi, et mina vahel kohe neid raamatu ümbris pabereid pannes, õpikutele ümber pannes, lugesin mingeid kohti ja mõtlesin, oi, see saab huvitav olema, kui me selle osani jõuame ja mõtlesin, millest õpetaja võiks siia juurde rääkida, et tõesti inimesed on erinevad ja laste puhul ka. Ma ei saa öelda, et ma oleksin olnud klassi suurim lugeja, aga see raamatute erilisus puudutas mind küll juba kooli ajal.
Kas sinu kodus oli palju raamatuid?
Ma arvan, et mul oli tõesti hea ümbrus selles mõttes, et kodus oli igas toas põhimõtteliselt raamatuid ja ilusa ilmakorral ei olnud harv seegi, kui meil õues oli mõni raamat, et keegi läks puu otsa lugema lastest näiteks. Mingid aastad, ma mäletan, isegi sain puu otsas, millegi pärast oli eriti eriline lugeda puu otsas, et selle peale meenub mõni selline klassikaline telelavastus, kus keegi teatud isik puu otsas luuletas. Mina luuletamas ei käinud, aga raamatut lugesin küll. Ja mäletan ka seda, et täiskasvanud lugesid. Noh, neil oli, kui oli jõude hetk, et mis sa siis teed, loeti raamatut, et alati ei vaadatud televiisorit. Et see raamatu lugemine ikkagi oli selline tuttav teema. Ja ma arvan, et sealt see ka ikkagi minusse tuli. Ma olin pere kolmas laps või noh, olen siiamani pere kolmas laps, kõige noorem. Ja eks ma siis nägin, kuidas teised järjest lugesid, et kui ma veel ise lugeda ei osanud, siis ma mäletan, kuidas mul oli see igatsus, et saaks ka juba ise keerata neid lehti ja ise sealt lugeda kõike seda. Et see oli kuidagi selline ka eriline ootus, mis on mulle meelde jäänud, et saaks ise hakata neid raamatuid avastama.
Esimene tutvus raamatutega on tavaliselt lastel siis eakohase kirjandusega ja tavaliselt on nendeks ikkagi pildiraamatud. Ma mäletan veel varajasest lapsepõlvest, et mul oli üks mõte, et, noh, et ilma piltideta raamat on ju noh, kõige igavam, sest kui noh, isegi ajalehte või ajakirja sai lapatud, siis ikka vaatasin pilt. Ilmselt sellepärast, et ma ei osanud veel lugeda, aga no pildi pealt saab kohe kõik kätte kui see, et mida siis keegi hakkab sealt lugema ette või siis nagu mis seal kirjas on.
Ja sellega mulle tuleb kohe meelde, kuidas meil oli sektsioon kapi üleval osas, olid klaasustega kapi osa, kus siis olid kõige tähtsamad raamatud, teatmeteosed ja näiteks kingitud mingid olid ilusad fotodega tehtud, näiteks ma mäletan, oli Tallinna linnast mitu raamatud, kus olid ilusad fotod Tallinna vanalinnast ja merevaated, aga minu eriline lemmik, millegi pärast ma ei tea miks, oli siis purjere kati kohta, oli antud mingi selline väga kummalises formaadis oli ta veel see raamat seal. Tuli teistest nagu ette poole, ta oli üsna kleenukene ja seal oli siis purjekate pildid ja küllab seal oli siis kirjas ka, ma ei ole hiljem seda raamatut tegelikult lehitsenud, et ju seal oli sportlaste kohta ka midagi, aga võt see raamat oli millegi pärast, noh, köitis pilku, kas see helesinine kaas ja see purjeka pilt seal või see mõte seal juures, et see kuidagi oli nii helge ja eriline, et seda ma mäletan küll korduvalt öeldi, et kindlasti ei vaataks rasvaste näppudega, et see manitsus oli selgelt meeles, et sai kontrollida, et käed oleks ikka puhtad ja siis kui suurem laps olid, siis võisid juba ise võtma minna seda.
Ma Ma mäletan oma lapsepõlvest, et raamatutel riiulis olid oma kindlad kohad ja mõne nii-öelda äärmise raamatu nimi on veel siia maani meeles, et selle seda värvi kaane pildiga raamat oli siis kõige esimene näiteks. Mõni raamat oli huvitavam, selline nagu paksem nägi välja ja ma nägin, et mõnda raamatut nende paljude aastate jooksul loeti mitu korda, aga mõnda ei liigutatud üle üldse. Ja eks toona oli nõuka aeg, et eks raamatute hankimine võibolla oli ka natukene teise süsteemi järgi kui tänapäeval. Et ma mäletan näiteks Sari maailm ja mõnda, et need raamatud telliti ette juba enne kui raamat oli ilmunud ja see mul tuligi meelde just hiljuti, kui ema pakkis kokku oma maakodu elamist ja kolis linna ja siis oli seal ka väga suur hulk raamatuid, mis tuli kuidagi ära realiseerida või kaasa võtta või midagi nendega ette võtta ja siis pudenes ühe raamatu vahelt välja see vanaaegne see tellimissedel. Tulid igasugused huvitavad sellised ajad meelde. Ja tõepoolest see Sari maailm ja mõnda, et sa võid tundideks või päevadeks ennast ära unustada nendele seiklustele nii-öelda asudes. Aga isegi täna päeval veel väga, väga palju nõukaaegset kirjandust on see, mis on täiesti lugemist väärt ja mida ma ka just praegusel ajal olen endale hankinud.
Ja mul on mitme raamatu kohta selline igatsus olnud ta enda riiulisse jälle saada, mida ma lapsepõlvest mäletan, aga millega on siis midagi juhtunud. Kas ta on võibolla kellelegi välja laenatud, kes on tahtnud lugeda ja ei ole tagasi kodu riiulisse jõudnud või on ta ära kingitud võibolla või mis iganes on aja jooksul selle raamatuga juhtunud ja siis tead, et see raamat oli kuidagi nii eriline ja hiljem on siis see ka saanud minu raamatu riiulisse just selle lapsepõlve meenutuse pealt.
Ma mäletan kooliajast, et kooliraamatukogus leiduvad sellised raamatud, mis kuidagi ea mõttes nagu huvi pakkusid, ehk et siis kui ma juba olin kooli keskastmes või niimoodi, et mitte päris need nii-öelda titade raamatud, aga need natukene suuremate klasside raamatud, need said mul läbi loetud ja siis ma hakkasin väga suure huviga käima oma kodulinna laste raamatukogus linnas ja sealt pidevalt ikkagi tulin suurte koti täitega koju ja väga palju lugesin. Ja ilmselt ka rikkusin oma silmi sellega palju. Ma mäletan, kuidas ema mulle pidevalt mind korrale kutsus, et ära rikku silmi. See tähendab, et mine loe kusagil akna all või aga ikka leidsin selle lugemiskoha kusagil kas voodis või kusagil seal, kus oli mugav ja mõnus oma ette olla. Et aga siis ma tõdesin ka seda, et ühel päeval sai ka laste raamatukogus enam vähem kõik huvipakkuv või ütleme siis raamatu peale vaadates huvipakkuv läbi loetud, et hakkasin muret tundma, et aga mida ma siis varsti teen, kui kõik juba saab ammendatud minu jaoks, et õnneks päris see hetk kätte veel ei jõuda, aga ja et juba lapsepõlves saadik olen väga armastanud lugeda.
Nende raamatukogu raamatutega tuleb kohe meelde see väike küla raamatukogu. Ma olen pärit Harju maalt väikesest Kernu külast, võibolla mõni raadiokuulaja teab või mõni sealtkandi inimene kuulab praegu, siis heldimusega mõtlen tagasi sellele väiksele raamatukogule, mis meil oli seal vanas vallamajas. Ja juba see maja ise oli sellise teistsuguse hõnguga kindlasti lapse jaoks ja siis see ruum, kus siis need raamaturiiulid olid ja raamatud ja need raamatukogu köited olid ju ka teistsugused ja seal oli punaste kaantega ja seal oli pruunide kaantega ja mõnikord oli siis sinna peale kleebitud selle tavalise raamatu kaas, eks ole, nii nagu kodu raamatu riiulis võis ta olla tuttav juba, aga siiski ta oli teistsugune, sest ta oli ju teistsugune köide ja nendel, tõesti nendel köidetel oli ka mingi isemoodi lõhn. Et mulle väga meeldis see lõhn ja mulle vahel oligi nii, et selle lugemise vahele ma nautisin lihtsalt, et see lõhn seal oli. Et nii nagu ma alustasin siin saate alguses, siis ma ei oska öelda, et kas see lõhnameel siis on just lapsena kuidagi paremini mu jaoks töötanud, võibolla on see üldinimlik, ma ei tea, ma ei ole selle kohta väga palju uurinud, aga kindlasti lõhnad meid mõjutavad ja mis seal siis halba on, kui inimesele jäävad mingid head lõhnamälestused, et see ei ole midagi painavat, vaid just, et selline, et isegi piisab, et mõelda selle lõhna peale, ma ju tunnen tegelikult seda lõhna juba peaaegu siin oma vaimses ninas, et ma juba tean, et mis moodi see oli, kui ma nina sinna raamatule lähemale panin. Ja mäletan ka seda, et kuskil seal algklassi vanuses tekkiski see igatsus endale, et küll oleks tore, kui saaks kunagi raamatukogus töötada. Selline igatsus. Ja siis ma palju aastaid selle peale üldse ei mõelnud, eks ma külastasin ühte kui teist raamatukogu ja kui ma juba Tallinnas keskkoolis käisin, siis seal oli ju suurem raamatukogu koolil kui väikse maakooli raamatukogu oli olnud ja seal ei olnud sellist lõhna, see oli selline teistsugune hoone, teistsugune ruum. Noh, raamatud olid ikka raamatud, aga ei olnud enam sellist meenutust ei tulnud.
Hõngu.
Hõngu nagu ei olnud seal, noh, ikkagi Mustamäel asuv koolimaja võite ette kujutada, nii nagu nad projektide järgi olid ehitatud. Üsna sarnaseid üle Eesti ju ära tuntavad erinevates asulates, projekt on ikka sama. Et seal nagu sellist tunnet ei jäänud, aga kui ma olin juba pärast oma hingehoiu eriala õpinguid jõudnud elama Põlvamaale ja pärast esimese lapse sündi ja pisukest temaga kodus olemist hakkasin mõtlema, et noh, võiks proovida kuskile tööle minna, siis just sai vabaks raamatukogu juhataja koht. Mitte kaugel minu kodust 4 kilomeetrit oli sinna ja kohalik vallavanem, kes oli juba siis jõudnud minuga tutvuda ja teadis minu haridust ja minu lugu natukene. Kuidagi me olime vestelnud temaga vist siis, kui ma läksin ennast seal vallas kirja panema ja me kuidagi seal kohtusime ja ta see sõbraliku seltskondliku inimesena tundis huvi, et noored inimesed tulevad ja kes te olete ja mis te teete siin ja oli väga rõõmus selle üle. Oligi võimalus sinna raamatukokku tööle minna ja osutusingi valituks. Ja kui ma seal juba olin mingi aja töötanud, et siis mu isa rääkis mulle, et no jah, et aga vana isa ju ka töötas mingi aja raamatukogus. Ja seda infot või teadmist mulle ei olnud, sest vana isa suri enne minu sündi hea mitu aastat ja ega isa oma isast eriti palju ei olnud rääkinud. Ja siis oli nii huvitav nagu selline veretukse või verekutse, et ma tundsin ära, et ohoo, et võibolla ma siis nagu tajusingi ka mingil määral siis midagi, mis mul oli juba nagu esivanemate pärandist selline raamatute armastus või igatsus kaasas, et siis ma ikkagi jõudsin ühe oma sellise igatsusega reaalsuses teostada niimoodi, et võtsin selle võimaluse vastu. See oli küll paras väljakutse, sest juhataja töö tähendas ka muid asju, seal eelarve tegemist ja muud pidi majandamist ja läbimõtlemist, kuidas seal piirkonnas võib-olla mõningad üritusi korraldada, et inimesi rohkem raamatukokku tuleks. Ja mulle noore inimesena, ma olin siis 27-aastane, mitte väga noor, aga ka mitte veel nii kogenud sellises ametnike maailmas või asjaajamises, et see tundus ikkagi selline paras väljakutse sinna tööle asuda.
No võt, et said, mis tahtsid.
Kunagi... Sain raamatute keskele.
Ja just. Et kas see aeg oli lühikene või pikem seal raamatukogus?
Kui ma sinna tööle asusin, siis ma arvasin, et see on pikem aeg, aga see ei jäänud väga pikaks ajaks. Et huvitav oli veel see, et minu tööle asumise kuupäev oli 2. november, ehk hingede päev. Ja vallavanem, kes siis oli mu otsene tööandja, ütles tööle asumise päeval, et vaata kui huvitav, et sina hingehoidjana asud tööle hingede päeval. Ja muidugi see oli selles mõttes tore kokkulangevus ja mu ühel tädidest on 2. novembril sünnipäev, nii et see oli ka mulle isiklikult selline tore kuupäev juba nagu perekonna mõttes. aga tuli siis selline eluline asi vahele, et sündis teine laps ja tuli siis enne selle tähtsa päeva saabumist, enne kui ta sündima hakkas ikkagi asendajale töö üle anda ja see oli 2012. Aasta alguses. Ehk siis ma jõudsin seal töötada natuke üle 2 aasta. Ja siis ma jäin lihtsalt oma asendajale kätte saadavaks, et kui tal oli vaja seal midagi küsida, et siis ma vahepeal pistsin nina raamatu kokku ja saime nagu sidet pidada ja mõne raamatukogu hoidjaga sealt Põlvamaalt suhtlen siis siia nii edasi, et kui on ka mõnda raamatut vahel vaja, mida võib olla natuke raskem raamatukogust kätte saada, et siis on nii-öelda tutvused olemas, et olen seda privileegi kindlasti hiljemgi nautinud, et on endiste kolleegidega võimalik ühendust võtta ja öelda, et nüüd oleks vaja see raamat kätte saada. Et sellist asja ma ei oleks oodanud tõesti oma hingehoiu hariduse juures, et ma kolin elama enda jaoks täiesti tundmatusse paika Eestimaal, või noh, ma tean, kus ta kaardi peal on, eks ole, aga mul ei ole seal inimesi, keda ma tunneks, ja siis ühtäkki olen ma seal raamatukogu juhataja, et sageli ju raamatukogu juhataja on keegi, kes on põlvest põlve seal elanud, võibolla 3. põlv, 4. põlv või 5. põlv paiga peal ja teab kõikide perede talude lugusid, minul seda ei olnud, aga üsna pea ju inimesed hakkasid rääkima igasuguseid lugusid ja saingi siis selle kohaga kindlasti või selle paikkonnaga paremini tuttavamaks tänu sellele tööle.
Naiste jutud.
Millised raamatud on sinu kodus täna?
Täna on minu kodus, nagu ma juba ütlesin, siis sellest lapsepõlve ajast meelde jäänud raamatutest olen siis teinud ka valiku, toonud ära nii lapsepõlve kodust osasid raamatuid, kui siis mul on meeldinud see riiul võtta kaasa raamatukogus, kus seal on siis need mahakantud raamatud või keegi on toonud sinna neid raamatuid. Sealt olen saanud mõned päris head raamatud, mida võibolla isegi lapsepõlve kodus ei olnud, aga näiteks teadsin, et sõbra kodus oli, aga endal jäi lugemata. Olen täiskasvanuna mõne sellise raamatu lugenud. Ja muidugi on seal teoloogialast kirjandust, mida on õpingute jooksul vaja läinud. On ka õpingute ajas selliseid raamatuid, mida mõtlesin, et õpingute ajal kindlasti loen, aga sellist aega ei jäänud siis nende ainete läbimise juures, aga et mille ma olen pannud riiulisse lootuses, et noh, ma ikkagi oma elu jooksul selle kindlasti ära loen. Ja siis on seal oma selline väärikas koht erineval psühholoogialasel kirjandusel, mis siis on samamoodi olnud selle minu isikliku arengu teekonnal või ütleme siis inimesena kasvamise teekonnal olulised, et seal on siis nii kristliku sisuga kirjandust, kui siis on ka seal mõned sellised alternatiivmeditsiini valdkonda kuuluvad raamatud võibolla isegi, et need on olnud mulle millegi poolest olulised ja vahel, kui ma mõne raamatu kohta mõtlen kohe, et ma ei taha teda pikaks ajaks endale jätta, siis ma olen mõnega ära kinkinud, et ta on natuke aega mu riiulisse ja siis ta läheb kellegi teise riiulisse. Või siis olen ka samamoodi viinud sinna võtta kaasa riiulile mõned raamatud. Ja mul on antud ka raamatuid, et siin vahel ju inimesed, vanemad inimesed näiteks vaatavad oma riiuleid üle, ütlevad, et noh, seda raamatut mul kindlasti ei ole enam vaja, seda ei ole vaja ja olen ka mõned raamatud niimoodi saanud kaasa külast. Et olen siis pakkunud raamatutele uut kodu ja et raamatud on natuke rännanud. Ütleme nii, et kui lapsed väiksemad olid, siis kuidagi meil oli nukker ja vahel ma olin isegi öösiti sellepärast üleval, et öösel oli hea rahulik raamatut lugeda. Ja eks need unetunnid jäid siis napimaks ja järgmine päev võibolla oli selle võrra raskem toimetada, aga see isu raamatut lugeda oli ikkagi nii suur, et võtsid ette ikkagi jälle vahepeal selle, et olid lihtsalt üleval ja lugesid. Et laste kõrvalt kindlasti neid asju väga palju ei lugenud, mis siis seal täiskasvanud kirjanduse all oli, aga tänu ette lugemisele sai siis ju lugeda ka uuemaid lasteraamatuid, mis siis järjest ilmusid, mida sai ka raamatukogust laenutada. Neid ei hakanud kõiki koju ostma, osasid raamatuid kingiti, et tõesti, kui ma mõtlen nendele lapsevanemaks oldud aastatele ja lugemiselamustele, siis tänu lastele ette lugemisele on on see olnud rikkalikum, kui ma oleksin osanud loota.
Ja ma arvan, head lasteraamatud on kõnekad ka täiskasvanutele.
Ja kindlasti ja ma olengi seda meelt ka, et ongi hea mõnda raamatut just eri vanuses üle lugeda. Kunagi seda head soovitust kuulsin juba, ma arvan, põhikooli ajal. Tõenäoliselt mõne õpetaja käest täpselt ei mäleta enam. Võibolla mitu õpetajat seda mainis, igatahes see mulle meelde jäi, et lugege ikka seda Tõde ja õigust siis täiskasvanuna ka või et võtta see Kõrboja peremees näiteks 40-aastasena ette. No, ma ei ole seda veel teinud, ma ei ole üle lugenud, aga mõnda raamatut olen mõelnud küll, et nüüd oleks vist paras aeg uuesti üle lugeda. Muumitrolli lugesin mingi aeg niimoodi üle, et mõtlesin mõne asja koha peal või mõne loo koha peal, et kuidas ma lapsena üldse sellest aru sain, aga eks lapse fantaasia täitis selle teistmoodi. Samamoodi Graf Monte Cristot ma lugesin ikkagi üsna väikse lapsena tegelikult, mida ma sealt toona siis aru sain, seda ma nii täpselt enam ei mäleta. Kõige paremini on meeles, et seal oli kasematid ja ma proovisin siis ette kujutada, mis see kasematid tähendas ja üldse mida tähendab ookeani ääres ja mingi kaljud ja noh, telekast midagi oli ju nähtud, aga siis ju ikkagi ei olnud võimalik kuskilt niimoodi soovikorral kohe järgi vaadata, et milline see loodus seal on, et nii kui tänapäeval, et kohe otsid internetist välja, et milline selle paikkonna loodus on, et eks siis fantaasia pidi lihtsalt rohkem tegema ja fantaasia lokkas võibolla rohkem selle võrra.
Ja minul tekib selliseid kas ilukirjanduslikke või kui keegi räägib mingist kohast, mõttes kohe see paigutub kuhugi minule tuttavasse keskkonda ja väga sageli just lapsepõlves käidud radadele kuhugi paigutub see, et näiteks kui on räägitud lõputust heinamaast, no siis see paigutub ikka maale vanaema juurde ja kui räägitakse mingist saunast, mingid saunikud elasid kusagil, no ikka ma mõtlen seda maasauna, mis lapsepõlves oli nagu see sauna sisuliselt nagu ainukene no, pilt minu jaoks, et mul ikka see filmilint hakkab üsna kohe, hakkab jooksma. Aga võibolla see on ikkagi enamikel inimestel nii.
No üldiselt ta ilmselt niimoodi töötab ja nende jaoks, kes siis ütlevad, et lugemine sugugi ei lähe, noh, nende aju võtabki teistmoodi seda infot ilmselt vastu ja nad ka ei vaja võibolla sellist lugemiselamust, et neil võibolla on üldse helide kaudu käib see asi. Täna on ju hea võimalus audioraamatuid kasutada, on päris palju ju valikut juba audioraamatute osas ka ja Pereraadio on muidugi ka hea osa siia annud, kui palju on ju raamatuid aja jooksul jõutud lugeda sisse, mida saab ju ka kenasti järel kuulata, aga meenus siin kuulates siin see lapsepõlve mälestus ka ühest raamatust, mis oli paksem ja teisest raamatust, mis oli õhem, aga siin enne rääkisid selle järgi, et vaatad riiulilt, et millist raamatut võibolla ei liigutatudki kunagi ja mis oli lihtsalt seisis seal ja võibolla nägi kuidagi väärikas välja, aga ei kunagi ei olnud näha, et keegi seda loeks. Minul on selline mälestus sellest ajast, kui ma päris täpselt ei teanud, mis seal kirikus tehakse, aga ma olin aru saanud, et kirikus lauldakse väga ilusasti. Ma ei oska öelda, kui vana ma siis olin ja ma ei ole ka järele vaadanud, kas see on, noh, tõenäoliselt see on alles mu vanemate koduriiulis kuskil, aga ta oli selline vihikukene jõululauludega. Üks roosike on tõusnud. Tal olid tumesinised kaaned, umbes nii nagu see mikrofon praegu siin minu ees või natuke tumedam võibolla oli see värv, oli see kummaline värv, mida ma ei olnud raamatutel või millelgi nagu eriti näinud või vihikutel. Võibolla üks vihiku ümbris paber oli selline, sellise tooniga sinine. Ta tundus juba nii teistsugune selline püha ja siis loed seal kaane pealt üks roosike on tõusnud ja mina muidugi ilma sellise kristliku taustata kasvanud lapsena mõtlesin, et mis see roosike siis nagu on ja kuidas ta seal tõuseb siis niimoodi külmal ajal. Ja neid viise ma ju ka ei teadnud, aga kangesti oleks tahtnud neid laulda ja siis ma neid omaette seal viisistasin, et tegin seal omaette jorutamist nende lauludega, sest nad lihtsalt tundusid mulle nii erilised ja ma ei mäleta, et keegi teine pereliikmetest oleks seda niimoodi sirvinud. Ilmselt see kuskilt kaasa saadi. Ja riiulisse pandi või laua peale või kuskilt ta mulle näppu jäi, seda ma nii täpselt ei mäleta, aga ma mäletan seda pühaduse tunnet. Et see oli umbes sama püha tunne kui siis, kui mulle kohale jõudis, et see tähtis raamat, mida vanaema mulle näitas, mis tal kapi põhjas oli igaks juhuks, sest see oli lihtsalt nii suur varandus ja eks ta nõukogude ajast läbi tulnud inimesena ilmselt ei julgenud seda piiblit veel öökapi peal hoida või kuskil laua peal, et see oli tal tõesti kapi, riidekapi põhjas ja mina selle olemasolust ei teadnud toona, jälle ma vanust ei mäleta, aga vanaema kutsus mind eraldi selleks oma tuppa, et näidata, et see on väga tähtis raamat. Aga enne ilmselt, kui ma selle piibliraamatuga tutvusin, mis oli siis väga vana köide ka, 1800 ja midagi, mul hetkel ei tule täpselt see aastaarv meelde, mis seal siis tiitel lehel vastu vaatas, igatahes on seal veel täiesti neid vanu natukene keelt murdvaid sõnu, mida siis lapsel oli üsna raske kokku lugeda ja kirjapilt ju ka teistsugune, et see oli selline täitsa teistsugune raamat. Aga ega vanaema seda minu kätte ei andnud, nii et mina sain seal oma kätte siis, kui vanaema oli juba surnud. Nii et täna on ta minu käes hoiul, selline reliikvia mõnes mõttes. Aga veel kristliku sisuga raamatutest rääkides eriline lapsepõlve mälestus on kõigile ilmselt väga tuttav siniste kaantega piibli lood lastele, siis erinevad aastakäigud, erinevad trükid on sellest ju ilmunud siin aastate jooksul. Ei oska öelda, mitmes trükk see oli, aga igatahes ajalutunnis meil siis mingid kuud käsitleti neid piiblilugusid, sest ajaluõpikuid ju kirjutati ümber ja seda ajaluõpikut parajast ei olnud, mille järgi õppida ja siis meie õpetaja otsustas, et ta siis õpetab piiblilugusid, mis oli temast väga armas, ma tagant järele mõtlen, et üks noor mees õpetaja võttis meile siis piiblilugusid niimoodi õpetada ja sellist raamatut ei olnud mina enne näinud, et pöörad lehte, ühel pool on lugu ja teisel pool on noh, nii teistsugune pilt, kellestki või millestki, mingid inimesed, kes on täiesti teistmoodi riides, kaamlid ja muud eksootilised taimed, õied seal vaatavad vastu, et see on ka siiamaani meeles ja ta oli ikkagi selle libeda paperi peal, mida ei olnud ka siis veel eriti palju, lasteraamatute puhul vähemalt, et see oli ikkagi ju selline hinnalisem trükk ja see sama, millest ma enne rääkisin, see purjeregati raamat, see oli ka samasuguste lehtede peal ja kui ma siis selle piiblilugude raamatu päriselt endale sain, ma ei tea, kust kaudu see minuni jõudis, sest minu vanemad ju kirikus ei käinud, aga ju nad kuskilt selle siis ikkagi välja võlusid või kuidagi me selle saime, sest alguses ma laenasin ühe teise inimese raamatut selleks, et koolis õppida. See oli ka eriline ja siis ma mõtlesin natuke rohkem sellele, et kuidas siis veel mitu põlve tagasi õpiti, et kui need raamatud olid nii luksuskaup, et tõesti neid pärandati õelt vennale edasi ja raamatud pidid kuidagi endal olema ostetud ja siis mindi raamatu punt kaenla all kuhugi koolist kooli nendega, et see tundus ka selline, ma ei oskagi öelda, nagu natuke isegi üleloomulik ettekujutus, et kuidas need vanaja lapsed siis koolis käisid.
Minu esimene kokkupuude piibliga või piiblilugudega pigem oli ka nõukogude ajal, oli selline mustade kaantega ja kullast kirjaga raamat Piiblilood, mille autor oli või kokkupani ja Zenon Kozidovski.
Ja see raamat ka huvitas mind väga raamaturiiulis, kui ma tolmu võtsin. Ma ei saanud kunagi aru, kas ta on nagu päriselt on piibliga seotud või ei ole.
Ja seda ma lugesin ikka väga, väga palju, see oli kuidagi mulle tollel ajal väga nagu selline jõukohane. Aga päris piibel, mis meil ka riiulis oli isegi kaks tükki, üks oli emapoolsest suguvõsast pärit ja teine oli isa kaudu tulnud, no need olid sellised hiigel suured puust kantega, üks oli 1900. Algusest ja teine oli siis 1800 äkki kas 70 millegagi, et no neid oli päris keeruline lugeda juba nende kooti tähtete pärast, aga veelgi rohkem sisu pärast, et ma ei saanud aru, nagu sõna otseses mõttes piibel ütleb, et kate on silmade peal, et ma ei saanud mitte ühestki lausest aru, et see oli väga imelik raamat, nii et see lastele või noortele mõeldud piiblilugude raamat, et see oli ikka nagu nii-öelda normaalne raamat minu jaoks.
Ja see, et sa ikka lugu lugeda, et sa saad aru, mis see lugu räägib, eks ole?
Jaa, ma arvan, et küllap, kui ma päris piibli oleksin ka osanud kohe esimesest Mooses raamatust lahti võtta, küllap siis oleks ka ikkagi huvitav olnud vähemalt see esimene raamat. Aga jah, et piibel oli alguses minu jaoks ikkagi täiesti kinni. Et hiljem siis, kui ma sain kristlaseks, siis hakkas piibel alles avanema. Ja no, minu esimene piibel oli see pisikene siniste kaantega Uus Testament plus laulud. Et seda sai loetud ikkagi nii palju, et need lehed olid kõik russis juba. Ja kui ma siis lõpuks kusagil kas pool aastat hiljem sain koguduse siis juhtide poolt kingituna päris oma täis piibli, oi, ma olin õnnelik. Eelkõige just sellepärast, et õpetussõnad olid mul siis ka olemas ja õpetussõnad ja laulud olid minu esimene põhiline lugemisvara üle üldse piiblist, et neid ma päris kaua lugesin ikkagi, ma arvan, kõige rohkem. Ja no siis edaspidi tulid ka teised raamatud ja ma noore kristlasena väga palju vaatasin selle peale, et mida ja kuidas loevad minu koguduse kaaslased, kes olid enne mind juba koguduses ja üks sõbranna luges parajasti tessalooniklaste kirju. Ja siis ma ka võtsin oma piiblist, otsisin selle üles ja mõtlesin, vaata kui huvitavate nimedega kirjad ja nii edasi. Et siis lugesin ka neid ja siia maani isegi mõnikord teatava piibliraamatuga tuleb just mõni teatav algusaegade sõbranna meelde, et kuna tema siis just tolle hetkel juhtus seda lugema. Aga rääkides piibli lugemisest, Tuuli, kuidas sina nagu kõige sagedamini satud piiblit lugema, kas lihtsalt kuidagi järjest, ma mõtlen raamatute kaupa, või ikkagi nagu uurides kas mingit teemat või mingeid konkreetsemaid lõike?
Minu ainukene katse piiblit järjest läbi lugeda oli siis, kui ma olin saanud siis oma ilmutuse minna seda erialana õppima pastoraalnõustamist ja olles siis valmistumas sisseastumis katseteks ja vestluseks, siis ma juba teadsin, et jah, ma võin sinna minna, kuigi ma ei ole kristlane, et see kool on valmis mind vastu võtma, aga ma ju täpselt ei teadnud, mis mind ees ootab ja kuna seal oli piibli tundmise test üks nendest katsetest, siis ma teadsin, et ma pean ju ometigi rohkem teadma kui sealt laste piibli lugudest, et ma ikkagi pean siis piibli endale ette võtma ja hakkama siis seda lugema. Võtsin siis raamatukogus selle täis piibli, sest oli ju vaja ette võtta ikkagi selline piibel, millest ma ikkagi läbi ka närin ennast, et hakkasin selle vana teksti ja vanade väljenduslaadidega rinda pistma ja oli vaja võimalikult kiiresti aru saada, mis seal on ja ei olnud ka kedagi, kes oleks mulle öelnud, et millest oleks võibolla paslikum alustada või lihtsam alustada. Ma hakkasin ikkagi järjest lugema. Ja no kui ma olin jõudnud kuskile sinna kolmanda Moosese raamatu, nii siis ma mõtlesin, et mis inimestest see raamat siin räägib, et kuidas nad aru ei saa, mida see Jumal neile kõik on nagu korraldanud ja teinud ja siis nad ikka nagu taganevad temast. Et see on mul nagu eriti meeles selline lugemiselamus. Ja siis ma vapralt lugesin sealt edasi. Ma ei oska öelda, millise profeti raamatu juures mulle jõudis kohale, et kui ma selles tempos jätkan, siis tuleb enne piiblitundmise test nagu peale ja ma võibolla mõnest raamatust ei teagi midagi ja siis ma hakkasin pisteliselt lugema ja mõtlesin, et no jah, et mingid lood tulevad ja tuttavad ette ka ja millestki on meil maailma usundite tunnis räägitud, mis oli meil keskkoolis õppeaine ja midagi oli siis ka võibolla sõprade jutust meelde jäänud, kes siis olid kristlased või kristlaste peredest, kuivõrd nad ise kristlased just olid, aga kristlaste peredest või kristliku taustaga peredest, midagi oli siit sealt pudenenud. Ja hilisemalt siis on see piibli lugemine olnud peamiselt õpingutega seoses ja just nende kohtade pealt, nendest piibli raamatutest, kus siis see kese on vastavas õppeaines või millal see fookus on ja millele tähelepanu pööratakse. Noh, kindlasti olen maja jooksul sellise isikliku vajaduse mõttes võtnud ikkagi ette psalme vast kõige tihemini, ma arvan, kui ma niimoodi võtan, et nüüd loeks piiblist midagi. Ja olen ka lugenud evangeeliume selle mõttega, kui ma tookord selle innuka kooli õpinguteks valmistumise piibli lugemist tegin, siis ma mäletan ka, et kui ma ikkagi evangeeliume lugesin, siis on nagu natuke oli kergendus, et nüüd ma saan paremini aru, mis seal kirjutatakse ja eks siis üsna pea loengutes ka selgus, et eks evangeeliumitest ongi mõistlik alustada. nendel, kes siis hakkavad piiblit lugema, et ei ole vaja kohe nagu pingutada sealt vanatestamendi kirjandusest läbi närida. Aga praegu jah, on, mida ma ka kasutan, on vaimulik loosungi raamat, vahepeal siis nagu pabervariandis, vahepeal vaatan veebist. Mingi aeg oli see mu päevarutiinis kohe hommikul, noh nüüd on ta nii nagu ta on, et nii rangelt mul enam hommikus ei ole, aga selline piiblikümblus on ikka hea teha. Ja vahel ma teen siis ka seda, kuidas keegi seda meetodit nimetab, et piibel suvalisest kohast lahti ja vaatad, mis koht lahti tuleb ja loed sealt. Et seda olen ka kasutanud, jah?
Ja ma arvan, põhiliselt inimesed loevadki kahte moodi, et kas loevad nagu järjest, et nad kogu aeg siis mingi regulaarsusega saavad kas siis piibli läbi või mõne piibli raamatu läbi. Ja siis on ka sellist nagu temaatilist uurimist, et seda temaatilist uurimist saab muidugi teha siis, kui sul juba mingid teadmised on olemas, et sa tead, kust üldsegi leida. Ja noh, rääkimata, et tänasel päeval saab ju ka interneti otsingutega uurida, et olen minagi niimoodi uurinud näiteks erinevate raadiosaadete jaoks ja niimoodi temaatiliselt midagi otsides korraga sa hakkad nagu piiblit nägema just selle nagu uue nurga alt või uue parajasti käsil oleva teema valguses, aga isegi täitsa niimoodi on hea lugeda, et sul on küll mingi teema mõttes, aga sa loed lihtsalt järjest ja siis vaatad, kus see teema sul nagu esile seal tuleb, et mitte, et sa vaatad ainult need mingi Google otsingu järgi või mingi sellise otsingu järgi. Aga eriti mulle meeldib lugeda niimoodi, et mul ei ole mingit eelhäälestust, ehk et ma ei pea silmas mingit konkreetset teemat, vaid ma võtan piibli lahti ja tahan olla väga avatud, et jumal, mida sina tahad mulle rääkida. Ja siis hakkan lugema ja vaatan, mis mõtteid see toob või millele tähelepanu läheb. Aga Tuuli, kas sul on sellist asja ka juhtunud, nagu vahest kirjeldatakse, et mõni kirjakoht hüppab näkku?
Mul on seda vahel juhtunud näiteks siis, kui ma hakkan autoga kuhugi sõitma ja ma panen auto tööle ja raadio läheb ka tööle ja pereraadios on vastav saade just parajasti ja keegi loebki kõlava häälega mingi kirjakoha ette näiteks. Ja üllatust see käib väga hästi minu selle päeva olukordade kohta. Või siis mitu korda on näiteks Peeter Roosima oma rahuliku häälega just parajasti lugenud mõned kirjakohad ette, mis on kuidagi just tema loetuna kuidagi nii. Ta on ka minu õppejõud olnud ülikoolis, et tulevad kohe silma, et need tema loengud või tähendab tulevad meelde ja just see hääl ka, millega loetakse, et see on ka see üks põhjus, miks ma ise siis võtsin ette ka mõnda raamatud sisse lugeda, et ma saan aru, kui oluline on tegelikult see, et on erinevate häältega loetud neid raamatuid ja samamoodi ka kirjakohtade osas on see kindlasti oluline, et ka piibli lugemist, miks mitte pereliikmete vahel kõva häälega teha, et kord loeb üks, kord loeb teine. Noh, asi, mis mulle muidugi ei ole kunagi meeldinud, minuga ei ole seda tehtud, aga ma olen kuulnud inimesi, kellel on pereringist need kogemused või sõprade hulgast, et tullakse kirjakohaga manitsema. Noh, et siis see kirjakoht ei hüppa näkku, aga inimesed siis nagu ütlevad, et ega mul seda ei olnud vaja kuulda ja siis ta tuli ja ütles ka veel mulle, see mul oli veel halvem pärast seda, et mu süütunne läks veel suuremaks või mul oli veel, tundsin ennast veel kehvemini, et no see ei ole päris hea meetod, et kui me ka tahame kedagi manitseda, et siis me ikkagi ei tea päris täpselt. Jah, no osad inimesed ütlevad, et vaimus on selgelt juhitud, et see sõna tuleb sellele õele või vennale öelda, aga siis tuleb see ikkagi korduvalt jumala ees läbi katsuda, sest see võib ikkagi olla see meie mingi inimlik, mis iganes tahtmine hästi tark olla või midagi hästi tähtsat teisele inimesele öelda, aga me võime sellega teha hoopis karu teene sellele inimesele ja see ei too teda hoopiski jumalale lähemale, see ei lohuta teda ja ei pruugi teda julgustada, et sel juhul see on ikkagi pigem nagu noh, kurjasti kasutamine. Aga mis puudub veel sellesse näkku hüppamisse või näkku kargamisse, kuidas sa nimetasid seda, et siis on ka seda juhtunud, et näiteks õppekirjandust lugedes, mingiks aineks õppides on seda juhtunud, et loed ja siis püüad nagu meelde jätta mingid asju nii nagu eksamiks ikka õpitakse. Ja no ei saa näiteks mingist kirjakohast üle ka ümber, enne kui sa siis võtadki piiblist selle vastava koha lahti, loed selle pikema loo sealt ära ja mõtled, ahaa, aga oligi vaja seda lugeda. Et ka niimoodi õppimise käigus on see tõesti ette tulnud.
Kas sul Tuuli on ka sellist asja juhtunud, kuidas seda nüüd lühidalt väljendada, et piibli lugemine rikub ära muude raamatute lugemise? Ja ma pean sellega silmas seda, et kui piiblit loetakse, muidugi ma ei kujuta ette, ilmselt loetakse väga erineval moel, aga no näiteks enamalt jaolt mina olen harjunud seda lugema niimoodi, et ma pööran tähelepanu igale sõnale, et piiblit me loeme aeglasemalt kui muid raamatuid, me seal vahest haudume või mõtleme ja hakkame seal mingeid teisi kirjakohti juurde veel otsima, et ühesõnaga sa nagu tõesti mälud seda ja sööd seda nagu ka piiblis ise on seda võrdpilti toodud. Aga kui ma mingi aja olen lugenud tõesti valdavalt ainult piiblisõna ja siis ma võtan mõne juturaamatu, siis ma tajun tohutud kontrasti just selles mõttes, et kuidas võt siin tavalises raamatus on sõnadega väga vabalt ümber käidud. Ja mul ei ole mõtet seda hakata lugema nii nagu piiblit, niimoodi, et esimene lause nüüd, mida see mulle ütleb. Ja noh, siis sa hakkadki nagu, noh, ma ütlen raamatuid, ma valdavalt loen ikkagi nii-öelda vuristades silmadega siis, et ehk et ma olen üsna kiire lugeja. Kui muidugi ei ole tegu mingi sellise, no kas filosoofilisema tekstiga või et mis vajabki nagu settimist rohkem, aga näiteks mulle väga meeldivad ka ajaloolised asjad, inimeste elulood ja nii edasi, et noh, neid ikkagi saab nii-öelda kiiresti alla neelata. Aga jah, et kui pikalt ei ole midagi muud lugenud peale piibli, siis piibel on jutumärkides ära rikkunud oskuse lugeda siis midagi niimoodi kiiresti ja ütleme pinna pealsemalt.
Ja, et see on tõesti võimalik, et on ju ka neid inimesi, kes ütlevadki, et ega nad seda muud kirjandust millekski eriti ei peagi, et pärast piibli lugemist ei saagi enam midagi muud tõsiselt võtta. Aga ma arvan, et see muu kirjandus ju ongi teisel eesmärgil kirjutatud ja piibli puhul vahel tuleb ka inimestele hingehoidlikus vestluses meelde tuletada, et see ei ole ju kirjutatud raamat, nii nagu me võtame riiulist mõne raamatu, et tal on nagu, et see autor on istunud maha ja konkreetsel teemal või sellest ajastust kirjutanud sellise tervik teose, vaid piibel on ju ikkagi raamatu kogu ja nii pika aja jooksul kujunenud teoste hulk on sinna kaante vahele pandud. Et kui inimesed sellele ka mõtlevad, et siis see ka selgitab nende jaoks, et miks nad mõnest piibliraamatust võib-olla nii hästi aru ei saa või miks mõni piibliraamat on rohkem kinni ta jaoks kui teine, et ei ole see kate veel langenud ta jaoks ja võib-olla ei ole ka seda julgust uurida seda läbi siis seletavate raamatute, mida on ju kirjutatud iga piibliraamatu kohta ja erinevates keeltes, et kes tahab veel põhjalikumalt, läheb otsib raamatukogust ingliskeelset, saksakeelset, prantsuskeelsed seletavad kirjandust, venekeelsed, mida iganes. Et ilmselt ongi hea, kui inimesel on see oskus ümber lülituda ja et see oskus ei läheks rooste ja et me ka ei alahindaks sellise tavalise raamatu väärtust, sest ka läbi sellise täiesti tavalise lasteraamatu võib teinekord Jumal meid niimoodi puudutada just läbi selle, mida see lasteraamatu autor on sinna ridadesse pannud ja võib-olla siis illustraator veel mingi meile eriliselt mõjuva pildi sinna joonistunud. Võib-olla seal ongi ainult mingi lapsuke ja lilleke, aga just sellisena, nagu ta sinna on kujutatud nende värvidega, just toob meile mingisuguse vajaliku pildi silma ette. Et seda ma olen kogenud ja seda ma olen ka endal proovinud meeles hoida nendel perioodidel, kui endal võib-olla lugemine ei lähe, vahepeal mõtted on kuidagi nii mujal või kuidagi see tähelepanu hajub ära või oled lihtsalt nii väsinud selleks ajaks, kui võiks raamatu ette võtta ja lugeda. Üks minu lähedane juhtis mu tähelepanu sellele, kui ma siin olin mitu korda talle erinevates vestlustes väljendanud, et näed kui kahju, et ma jälle ei ole vahepeal eriti lugenud, et kuidagi see mõte jääb toppama ja siis ma panen selle raamatu kõrvale ja väljendasin siis oma kurbust selle üle, teades, et on teistsugused aegu olnud, siis inimene ütles, et noh, sa ju loed ka pidevalt nii raske sisuga raamatuid, et no võta loe vahepeal mõni naistekas läbi. Et eks ma ole muidugi lugenud neid naistekaid ka ja tagasi tulles saate alguse poole räägitule, et ma seal raamatukogus töötasin, siis vahel ajas nii muigama kui mõni inimene. See ei olnud alati laps, kes küsis, seal oli ka täiskasvanud, kes küsisid vahepeal jutu sisse, et no kas sina oled nüüd kõik need raamatud läbi lugenud, mis siin raamatukogus on, et vahel inimestel ongi ju see aru saama, et ega mis see raamatukogu töötaja ju muud teeb seal, kui ta raamatute keskel on, ju ta neid raamatuid loeb päevast päeva. Et ju tal on kõik juba läbi loetud. Et see oli ka tore, et selline arvamine siis kuidagi raamatukogu hoidja kohta oli, et ei, raamatukogus töötatud aja jooksul ma eriti palju selle raamatukogu raamatutest üldse lugeda ei jõudnud. Tööajal tuli muid asju tavaliselt teha ja raamatu lugemisel väga palju aega ei jäänud seal.
Naiste jutud.
Hakates vaikselt tänast saadet kokku võtma, siis milliseid raamatuid leidub sinu koduses raamatukogus täna? Kas seal on ülekaalus sellised nagu erialased ja nagu sa nimetasid ka enda nagu kasvamiseks olulised raamatud või millised seal on? Ja ma kõigepealt vastaksin ka ise sellele samale küsimusele, et minul on väga palju lemmikuid ja eks raamatutest võibki rääkida nagu neid väga mitut moodi kuidagi hulkadesse jagades, et mul on kodus ühes mõttes nagu kahte sorti raamatuid. Mul on selliseid, mida ma tahan vähemalt ükskord läbi lugeda või võibolla ma isegi ei loe neid läbi, aga ma tahan nagu süveneda korraks, et millest siin jutt on. Ja siis on teisi raamatuid, mille juurde ma üle aastate nagu pöördun ikka ja jälle tagasi. Et noh, nendest raamatutest nagu ei tahaks loobuda. Aga niimoodi teemade kaupa veel jagades, mul on päris palju igasuguseid ajalooteemasid, mulle väga pakub huvi eriti just Eesti selline vanem ajalugu ja inimeste ränded või ka sellised sundränded pakuvad huvi, muidugi eluloolised raamatud, aga mitte nii väga võibolla mõne sellise filminäitleja või selline nagu tänapäevane elu, vaid pigem selliste inimeste elud, kes on millestki raskest läbi läinud või kelle elu on olnud väga kirev ja kes on pidanud väga erinevate olukordadega silmitsi seisma. Et võibolla selline musternäide selliste raamatute kohta ma väga soovitaksin kõigil lugeda Valentine Nõlvaku raamatut Ellu jää ja mälu järgi ütlen, et seal oli üle 700 lehekülje ja no see oli küll selline raamat, mida enne käest ära ei saanud panna, kui see oli läbi ja no see tähendas ikkagi üks nädal aega üsna napi unega öid, sest see oli nii põnev ja see raamat, ma tean, et ma millalgi loen seda jälle ja võibolla siis 10 aasta pärast loen seda jälle, et no see on üks selline musternäide inimesest, kes on väga erinevate aegadega rinnutsi või silmitsi seistes pidanud oma elu taas ja taas nagu uuesti alustama, et igasugused rasked sõjaajad ja mobiliseerimised ja mis kõik, et võt sellised mulle väga pakuvad huvi, siis muidugi on üks minu suur lemmik temaatiliselt on kõik võimalik juudi kirjandus, ka juudi ilukirjandus, aga ka juudi rahva elulood, natukene ka ütleme sellist Araabia maade hõngu ka samuti, siis muidugi suured raamaturiiulid on täis kõik võimalikku usukirjandust ja on ka natukene, ütleme sellised filosoofias kalduvaid arutlusi, aga ma ütleks, et ilmselt ma olen ikkagi rohkem sellise nagu kergemate raamatute lugeja, ehk et mulle tõesti meeldivad elulood ja võib-olla sellised ajaloolised, tõsielulised raamatud. Aga mul on ka teatav luulekogu raamatutest või luulekogudest ja muidugi selline klassikaline ilukirjandus. Aga võib-olla mida minu enda raamaturiiulites ei ole, on nagu sa nimetasid need nagu naistekad või sellised, isegi ma arvan krimkasid võib leiduda, aga kuidagi see mind rohkem huvitavad sellised nagu inimloomuse nagu psühholoogilised teemad ja mitte võib-olla eelkõige sellise romantika vallas, vaid ikkagi mingite suuremate selliste elukatsumuste ja läbielamiste vallas. Aga sinu raamatud tuuli?
Ja põnev on kuulata. Proovisin ette kujutada, kui suured need ruumid peavad sul olema, et mahutada kõiki neid raamatuid. Minul nii põhjaliku ilmselt ei ole seda isikliku raamatukogu, sest mul on tulnud mitu korda kolida. Ja siis on tulnud ka raamatuid vahepeal vähendada ja siis on neid jälle saanud juurde soetada või on kingitud. Nii et on nagu muutunud aja jooksul kindlasti. Ka seal Põlva ja Võrumaal elamise aja jooksul on see raamatukogu natuke muutunud oma ilmet. Mingi aeg oli võib-olla rohkem neid raamatuid, mis ma seal raamatukogust ära tõin enda kodu riiulisse, mis olid need võtta kaasa riiulis, mida ma juba enne nimetasin. No seal oli tõesti kõik lastekirjandust, seal oli, mida ma võtsin kaasa, olid mõned elulood kindlasti on seal sellest ajast. Veel siiani alles luuleraamatuid samamoodi. Erinevatest kümnenditest siis mingeid trükke, mida ma võib-olla polnud näinudki, jälle sellise erilise hõnguga raamatud minu riiulis ja noore tütarlapse ajast on minuga kaasas näiteks kogumik Armastuse valgus, kus on siis valgete kaantega selline kogumik. Minu meelest ka aasta 2000 on ta trükitud ja kas siis oli ka mingi tähtis aasta, ma mõtlen, mis seal oli, ma pole ammu seda kogumiku käes hoidnud, aga ta on lihtsalt see teadmine on mul oluline, et see on minu kaasas olnud see raamat, et seal oli tõesti selline Eesti luule ülevaade sees, et see kuidagi oli hästi oluline raamat mingi aeg minu jaoks. Ja ongi õppekirjandus, nagu ma nimetasin, see on ka aja jooksul natukene muutunud, et mõned olen ise ära annud, mõned olen juurde saanud, mõned olen juurde ostnud, midagi on kingitud, kõiki neid ei ole avanud veel, aga nagu inimeseks kasvamine ja hingehoidjaks õppimine ja kristlasena elamine, kõik on ju üks kestev protsess, nii et küllap ma jõuan ja neid, mida ma jõua lugeda, loeb siis hiljem võib-olla keegi teine või saab keegi teine need raamatud omale, nii nagu need raamatud ju käest kätte rändavadki või siis leiavad nad väärika koha seal, kus raamatud saab ümber töödelda, et ega see ka ju halb asi ei ole peas, et ta kuskil lihtsalt prügikastis ei vedele, et seda minu süda ei ole kunagi raatsinud teha, et raamatud prügikasti visata. Aga sinu küsimuse juurde tagasi tulles on ka mõned eksemplarid erinevaid piibli väljaandeid, mis on siis ka, mõned on saksamalt kaasa võetud, on saksakeelsed on ja on kingitud ingliskeelne, mis on isikliku sellise väärtusega veel lisaks sellele, et ta lihtsalt on ingliskeelne piibel ja eestikeelsed siis ka erinevaid. Mida mul veel on, mul on värvi raamatuid, sest mulle vahel meeldib lasta mõtet lendu niimoodi, et värvida pilte, et see on mulle kuidagi lapsest saadik olnud armas tegevus. Ma ei ole seda mingid aastad eriti palju teinud, aga need värvi raamatud on ikkagi olemas ja laste järelt on neid ka jäänud, sest kumbki lastest väga suur värvi ei olnud. Eks neil olid muud tegevused, mida nad võib-olla rohkem eelistasid teha ja nii on siis minul võimalik ka neid värvida, kui ma tahan mõnda autot või mingi looduspilte seal värvida, mis siis nagu nende värviraamatudes seal on. Just mõtlesin ennem, et kindlasti tahan tervitada kõiki, kes raamatuid hoiavad, raamatutega töötavad, inimesi raamatute juurde juhatavad, õpetajaid, raamatukogu hoidjaid, pereliikmeid, kes väga raamatuid ja lugemist hindavad, armastavad ja oskavad seda tegevust siis ka sellises valguses näidata, et see tekitab isu teistes pereliikmetes, et igal juhul olgu kõik raamatusõbrad tervitatud ja kes veel nii suured sõbrad ei ole, võib-olla siis leiavad endale mõne raamatu, mis aitab saada raamatuga sõbraks.
Ühinen nende tervitustega raamatusõpradele ja täna vahetasid oma mõtteid raamatute põnevast maailmast Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Kuulmiseni!
Naiste jutud.